Kulturna panorama.
Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Še danes poteka eden najpomembnejših glasbenih dogodkov pri nas, festival Jazz Cerkno. Z njim bomo tudi začeli današnji tedenski pregled izstopajočih kulturnih dogodkov. Nadaljevali ga bomo pri dobitnikih letošnjih Valvazorjevih odličij. Nato pa se premaknili v obmejne kraje, kjer potekajo mednarodna obmejna srečanja Forum Tomica. Pričel se je festival Svetlobna gverila, namenjen umetniškim stvaritvam, osnovanim na svetlobi. Več o njem v današnji oddaji Kulturna panorama, pa tudi o novi stalni zbirki Pokrajinskega muzeja Koper, 20-letnici delovanja galerije P74 in razstavi Francija Zagoričnika z naslovom Podobe besed 1962-1997. Oddajo bomo sklenili z nezakonito rabo avtorskih del na spletu, pri kateri smo Slovenci glede na število prebivalcev med prvimi v Evropski uniji. V naslednji uri bom z vami Tina Kozin, ki vas tudi vabim k poslušanju. V Cerknem že 22-tič prirejajo džezovski festival, ki je v džezovskem dogajanju pri nas poseben v tem, da se ozira tudi daleč onkraj te zvrsti, k različnim praksam improvizirane glasbe, križanju džeza z rokom ali punkom, dotakne se tudi sodobnih skladateljskih vizij, ves čas pa festival v majhnem kraju trmasto ohranja svetovljansko držo. Več o dosedanjem dogajanju in o obetih zadnjega sobotnega dne pa iz Cerkna poroča Primož Trdan.
Cerkljanski džezovski festival tudi letos v treh dneh streže s po tremi koncerti dnevno in z dodatnimi nastopi ter spremljevalnimi dejavnostmi. Takole je festival odprl Big Band Radio Televizije Slovenija z gostoma in avtorema glasbe, domačim saksofonistom Jako Kopačem in avstrijskim bobnarjem Reinholdom Šmelcerjem. Mednarodno sodelovanje torej, kar je prijetna lastnost prav vseh štirih zasedb, ki vključujejo slovenske glasbenike. Big Bandu je v četrtek takoj sledil kitarist Samo Šalamon z italijanskim pihavcem Akilijem Sučijem, francosko-nemškim basistom Pascalom Nigan Kemperjem in nemškim bobnerjem Christianom Lillingerjem. Gre za zmanjšano zasedbo Šalamonovega seksteta, ki je nedavno izdal ploščo pri ugledni portugalski založbi Clean Feed. Poleg mednarodne vpetosti domačih glasbenikov pri njih izstopa tudi močna avtorska skladateljska ambicija. Švicarsko-slovensko-hrvaško-srbski Šalter ansambel je v uvodnem petkovem koncertu izvedel štiri kompozicije, tudi delo kontrabasista Tomaža Groma.
Glasbeniki v Šalter ansamblu imajo zelo različna predznanja. Nekateri so samouki, nekateri so klasično izobraženi glasbeniki, nekateri so džezovski glasbeniki. Mislim, da dva sta etno glasbenika, delujemo vsi v precej različnih žanrih in ali pa glasbenih scenah. Seveda poudark je na improvizaciji oziroma bolj bi rekel, da je poudark na poslušanju. Po en glasbenik iz vsake države je tudi pripravil kompozicijo, tako da nismo izključno improvizacijski ansambel, ampak igramo v bistvu štiri kompozicije.
12-članski ansambl je pokazal različne zvočne plati in če je z udarnim in rezkim nastopom ter z nenavadnimi tehnikami izvajanja sprva še nekako štrlel iz džezovske oznake festivala, je nelagodje v auditoriju ob vsaki skladbi izginilo, se je postalo jasno, da Šalter ansambl z glasbo in zvokom dela intenzivno, neznansko resno in poglobljeno. Tomaž Grom s tovrstno muziko v Cerknem ne gostuje prvič in takole razmišlja o tem festivalu s širokim izborom glasb.
Jaz imam cerkno zelo rad in sem absolutni podpornik cerkna. Ne povem, da imam kljub samo najrajš koncerte, ki se zgodijo v glasbeni šoli. Jih imam rajši kot koncerte, ki so pod šotorom. Nekateri od koncertov so zelo primerni za, za to prizorišče pod šotorom, nekateri pa malo manj. In tokrat tale naš šalter, ansambel, se mi zdi, da bo mogel se precej prilagoditi temu prizorišču, ki ni najbolj idealno za te naše štiri kompozicije.
Kompozicije članov šalter ansambla so v cerknem res zazvenele bolj z močjo kot z detajli in bi jih v koncertni dvorani slišali natančneje. Tu se kaže ena od logičnih prihodnih poti zasedbe tudi v kontekstu sodobne komponirane glasbe, njenih ciklov in festivalov. V podobno smer pa z novo glasbo meri tudi pianistka in skladateljica Kaja Draxler, ki s sobotnim nastopom svojega okrepljenega okteta zaključuje domače zastopstvo na jazz cirknu. Njen mednarodni v Amsterdamu baziran oktet predstavlja čisto svežo ploščo Gledalec, na kateri se prepletajo žlahtna džezovska tradicija, teksture sodobne kompozicije in svobodna improvizirana igra. Tudi nova avtorska plošča Kaja Draxler je išla pri prej omenjeni založbi Clean Feed. Posebnost te muzike pa je še to, da je skladateljica v njej razvila svojo afiniteto do vokala in poezije. Če si ogledamo še izstopajoča tuja imena jazz cirkna, je tu vsekakor trio bobnerja Chesa Smitha, pianista Craiga Taborna in violista Matta Manerija. Vodjo in avtorja glasbe Smitha sem poprašal o načinu njihovega dela. No, pravi, da je izhodišče vedno material, ki ga izpiše, na to pa je veliko odvisno od dveh kolegov, ki imata veliko svobode pri tem, kako in kdaj bosta posegla po katerem delu skladbe. Teme, ritem, harmonije določijo delo, od tu naprej pa vse bolj prožno.
Matt and Craig are just totally insane, so they just, you know, it's like
Chess Smith še pravi, da noče biti v napoto naravnost norem v glasbenem toku Tebona in Manerija. In energijski tok je, pravi sam, pomembnejši od tega, kako se v samem nastopu pojavi misel, ki jo je prej zapisal.
You know, it truly is different every night, and that's kind of what everything relates to the composition, but it has a lot of possibilities.
No, tudi Craig Taborn poudari, da je njihova igra res vsak večer turneje drugačna. Vse se dotika skladbe, a ta daje veliko različnih možnosti. V tem je posebnost skladanja za glasbenike, ki tudi improvizirajo. Skladba mora obdržati svoj pomen in ostati prepoznavna, ne sme pa biti v napoto vsem kulskim zadevam, ki se lahko zgodijo, tako pravi pianist Craig Taborn.
Get in the way of all the kind of cool stuff that happens.
Trio Taborna, Manerija in vodje zasedbe Chesa Smitha, torej ameriški trio, je sproščeno včasih nekoliko ležerno, spet drugič s polnimi močmi odigral petkov koncert. Z Združenih držav pa prihaja tudi violončelistka Tomeka Reed. V soboto bo zaigrala s svojim kvartetom, dva člana te zasedbe, kitaristka Mary Halvorson in bobnar Thomas Fujiwara, pa že prej nastopita na popodanskem koncertu v cerkljanski glasbeni šoli. Jazz cirkno, festival izrazito avtorskega džeza in zauzete glasbene improvizacije, že tradicionalno konča bolj sproščena muzika. Letos bo to finski trio Mopo, ki džezovski ton nabije s prav punkovsko energijo.
V začetku tedna je Slovensko muzejsko društvo podelilo stanovske nagrade in priznanja za dosežke v letu 2016. Goran Tenze.
Tokrat Valvazorjeve nagrade za življenjsko delo niso podelili, saj komisija ni dobila nobene prijave, zato je njen predsednik Darko Knez tako v priložnostni knjižici kot v neposrednem nagovoru v Narodni galeriji, kjer je v ponedeljek podelitev potekala, sporočil, da bodo morali ustrezno dopolniti statutarne določbe. Je pa dobrih 30 muzealcev in strokovnih sodelavcev dobilo. 3 Valvazorjeve nagrade za enkratne dosežke, 5 častnih priznanj in Valvazorjev nagel. Nagrado za multidisciplinarno razstavo Naše veliko morje je prejela skupina 14 muzealcev Prirodoslovnega muzeja Slovenije. Kaj ta muzej državnega pomena iz glavnega mesta sporoča obiskovalcem? Direktorica doktorica Breda Činč Juhant.
Ja, publiki seveda sporočamo, da je naše slovensko morje, kljub temu, da je majhno, zelo veliko in da je prav, da zanj skrbimo. Naši publiki ob tem sporočamo, da je Prirodoslovni muzej Slovenije mesto doživeti, kjer se tako muzejska kot naravoslovna spoznanja lahko izkusijo tudi na zanimiv in sodoben način z modernimi pristopi, zlasti mlajši obiskovalci, ki so v tem bolj spretni, vstopijo v globino morja, se potapljajo.
Komisija je v utemeljitvi zapisala, da so se s to razstavo spopadli z navidez nepremagljivimi težavami in se zavestno izpostavili izzivom pomankanja materiala in negotovi usodi pridobivanja primerkov. Za celovito razstavo ob lanski 100. obletnici izgradne cerkve Svetega Duha na robu takratne soške fronte na Javorci v Tolminskem muzeju je nagrado prejela magistra Damjana Fortunat Črnilogar in sporočilo spomina na to baziliko miru, kot jo nekateri imenujejo.
Predvsem dve stvari. V prvi vrsti to, kako so si vojaki že v vojnem času, v času gradnje te spominske cerkve, že močno želeli miru. V drugi vrsti pa predvsem izpostaviti tudi to, da je ta cerkvica zgrajena na prostovoljni osnovi. Vojaki so zbirali prostovoljne prispevke in jo tudi prostovoljno gradili. Vanjo pa so potem radi zahajali vojaki, avstro-ugrski vojaki različnih narodnosti in veroizpovedi. Se pravi, da je ta cerkvica nekako nudila neko zatočišče tem vojakom, kamor so se radi vračali oziroma kamor so se radi umikali iz prvih bojnih vrst.
Valvazorjevo nagrado za razstavo ob lanski razstavi ob stoletnici rojstva slikarja Vladimirja Lamuta v Novem mestu je prejel kustos Jožef Matijevič z Dolenjskega muzeja. Ena od Lamutovih najbolj priljubljenih tem je bila reka Krka.
In pravzaprav večina njegovih motivov, razen tistih, ki jih je naredil na potovanjih, ki pa jih tudi ni bilo ne vem koliko, on je to pokrajino vzljubil in s Krko živel in na vse zadnje v njej tudi tragično končal.
Kot prvega od podeljenih častnih priznanj omenim odličje za Gornjesavski muzej, enoto Slovenski planinski muzej, za prostor doživeti z nazivom Pobeg v bivak. Enako priznanje je za projekt vzpostavitve optičnih povezav 35 muzejem in galerijam prejelo 6 sodelavcev Slovenske akademsko-raziskovalne mreže oziroma javni zavod Arnes. Vodja javnega zavoda Bogenšperk Joži Volk je to častno priznanje dobila za projekt vsebinske in programske prenove gradu Bogenšperk. Prejel pa ga je tudi podjetnik in ljubitelj Goran Živec in zavod Krasen Kras za vlaganja v dediščino in postopno zaščito in predstavitev prazgodovinskega gradišča Debela griža pri Volčjem gradu na Krasu. Nemara med dediščinsko javnostjo precej odmevno pa je odmevalo častno Valvazorjeve priznanje 9 sodelavcem za ureditev dokumentacije arheološkega gradiva v Pokrajinskem muzeju Ptuj-Ormož. Rezultat je skoraj 116 tisoč inventariziranih, hranjenih in predstavljenih enot gradiva v najstarejšem slovenskem mestu. Vodja projekta, arheolog Ivan Žižek, je skupino odpravil za ostanke v arheološki dokumentaciji.
Danes vemo za vsak predmet, kje se nahaja preko te digitalne obdelave, vsak predmet spremlja fotografija, risba, vendar moramo vedeti, da je to večna, nedokončana zgodba. To ni no delo znotraj kulture, to je stalna naloga. Vedno je treba nova spoznanja za predmete dodajati, vedno je treba seveda nuditi vse informacije o gradivu.
Za razstavo Beti 60 let spominov v Belokranjskem muzeju Metlika pa sta muzejska svetnica in hkrati direktorica Andreja Brancel-Bednaršek ter arhitekt oblikovalec razstave Juri Kocuvan prejela Balvazorjev nagel. Na tri, kot se je izrazila sama, pozabljenčke slovenske muzealske probleme pa je v okviru podelitve spregovorila tudi lanska prejemnica Balvazorjeve nagrade za življenjsko delo kustosinja Darja Pirkmajer. Eden od njih je prav pokrajinski muzej Ptuj-Ormož, sledita pa prirodoslovni muzej in propadajoča antična nekropola v Šempetru pri Celju.
Mednarodno srečanje Forum Tomica, ki v treh dneh obide Trst, Koper in Umag in že od leta 2000 spodbuja medkulturni dialog, je letos v ospredje postavilo temo laži in pričakovano vzbudilo veliko zanimanje. Več kot 20 mislecev z različnih meja in držav je pretresalo predvsem sedanjost, polno alternativnih resnic. Več v prispevku Neve Zajc.
Forum je zasnoval pisatelj Milan Rakovac po smrti Fulvija Tomice, pisatelja z meja Severnega Jadrana, z namero, da bi ljudje z meje na področju kulture, znanosti in medijev gojili stike in se dobivali vsako leto v maju ter spregovorili o čem aktualnem. Srečanje v treh dneh obide Trst, Koper in Umag in ob izbrani temi preverja duha časa in prostora ter tehta vlogo intelektualcev, ki se nanj odzivajo. Letos so ponudili zelo zanimivo temo, o kateri se mnenja niso preveč kresala, marveč je bilo večkrat slišati, da resnica že dolgo ni bila v takšni stiski, kot je danes. Milan Rakovac o tem času pove.
Spremenjena je matrica civilizacije v, ne vem, če v zadnjih 5 let, odkad je ekonomska kriza. Mislim, da je to proces, ki traja, če ne prej, od pada Berlinskega zida. A ta proces je demistificirati resnico, relativizirati laž. Potem pa laž razglasiti za resnico.
Laž boli na intimnem in medosebnem nivoju. Za skupnost so hude tiste, ki prihajajo iz političnih tovarn in ustvarjajo lažne kolektivne identitete, je med drugim dejal gost iz Bosne, teolog Darko Bojić. In še...
Mi imamo jednu situaciju danas na političkom području.
Na političnem področju se danes pojavlja veliko laži, tako da ne vemo prav dobro, v kakšnem svetu živimo in kdo so ljudje, ki odločajo in v čigavo korist vlečejo poteze. Še nekaj bi poudaril. Ljudje pogosto opravičujejo laž iz koristi. Živimo v kulturi sebičnosti, ko ljudje pogledajo skozi prste, kadar gre zanje, in opravičujejo korist laži, tako da se govori celo o legitimni laži. Ko se to preseli na družbeni nivo, ima lahko zastrašujoče posledice.
Donosi užasne posledice.
Vsako obdobje ima svojo veliko laž, je menil sociolog dr. Aleš Črnič. Največja laž našega trenutka so begunci. Živimo v kulturi strahu, ki je tudi umetno izzvana, pravi in dodaja.
Bojimo se skratka islama in muslimanov, ki naj bi po defaultu bil zaustav, diametralno nasproten našim vrednotam in tudi imanentno nasilen. To je seveda ena velika laž, znotraj katere potem lahko spregledamo, da so množice teh ljudi, ki se utapljajo v Mediteranu in ki visijo na južnih žicah trdnjave Evrope, da so to predvsem ljudje. In najbolj tisti, ki branijo Evropo zaradi njene domnevne prioritetno krščanske tradicije, pozabljajo po mojem skromnem mnenju na samo bistvo krščanstva, ki je seveda ljubezen. Tako da to je ena od teh velikih laži. Druga pa je ta, da bomo uspeli svoj način življenja obraniti s tem, da ga bomo zagradili, da se ne bomo mešali z drugačnostjo, da nas drugačnost ne bo izzivala in da bomo lahko ostali točno takšni, kot smo. To je velika iluzija skozi celotno zgodovino. Vsak, ki je v življenju kaj prebral in malček razmislil, ve, da civilizacije nikoli niso čista polja, da takšne civilizacije ne obstajajo. Civilizacije so se zmeraj mešale, soočale, seveda tudi trkale medsebojno, ampak se predvsem medsebojno oplajale. In šele to, vitalnost civilizacij, ki lahko komunicirajo z drugimi civilizacijami, ki lahko druge od druge prevzemajo stvari in tako naprej, zagotavlja njihovo preživetje na dolgi rok.
Množica resnic naseljuje tudi virtualni svet, o čemer pisatelj Andrej Blatnik meni.
Virtualni svet je seveda eden izmed zelo obstoječih svetov. Cela vrsta ljudi živi bolj in bolj v tem svetu. Sčasoma bomo prišli do takih, ki bodo, kolikor bodo to dovoljevala telesa, se selili v ta svet. V mlajših generacijah postaja to že izrazit problem in kadar se nekdo zcela preseli v ta svet, ta postane njegova edina resničnost. Žal pa tega ne vidimo samo v virtualnem svetu. Jaz sem citiral Tineta Hlibarja, ki je že pred mnogimi leti rekel, da se človek potem zateka v veliko resnico, ki mu jo daje ali vera ali politična partija in iz tega okolja se še nismo izvili, le izbira teh navideznih večnih resnic postaja vse večja in večja.
Simpozij je odprl širok diapazon tehtnih razmislekov, med njimi tudi o tem, kako se na novo interpretira zgodovina in kako živimo v času, ko zmanjkuje idealov in utopij.
Umetniškim stvaritvam, katerih izraznost temelji na svetlobi, pa je namenjen mednarodni festival Svetlobna gverila, ki od prejšnjega tedna razsvetljuje Ljubljansko galerijo Vžigalica in bližno okolico Križank. Trajal bodo poletne muzejske noči 17. junija. Več v prispevku Urbana Tarmana.
Festival Svetlobna gverila je iz večernega sprehoda po mestu zmožen pričarati nepozabno doživetje. Obiskovalci to vedo že dobro desetletje. Kot poudarja programska selektorica Katarina Mirovič, s festivalom želijo urbano okolje za mesec dni spremeniti v umetniško prizorišče.
In s tem tudi nekako upozoriti, da premalo posvečamo v bistvu tudi opazovanju mesta in aktivni udeležbi v sooblikovanju mesta oziroma javnega prostora.
Za letošnjo rdečo nit so izbrali spomin, njegov pomen in vlogo, kakor se kaže ta s posameznikovo izkušnjo in na kolektivni ravni.
Ta tema se nam je zdela nekako dosti široka, da bi lahko dobil dosti zanimiv spektr različnih avtorjev in različnih avtorskih pristopov. Imamo od čist recimo osebnih spominov, ki jih recimo dijaki oblikovne šole izpostavljajo na svojih projekcijah. Recimo drugat se ukvarja inštalacija Mateja Andraža Vogrinčiča, recimo lahko tematizira preteklost, spomin na oglaševanje v preteklosti, krati pa tudi na bledenje spomina. Potem imamo temo, imamo projekt Ralfa Westerhofa, Nizozemca, ki v projektu Iz teme v bistvu tematizira, kako se skozi zgodovino spreminja percepcija na določene osebe, recimo bojevnike, heroje in tako dalje.
Med svetlobnimi instalacijami, ki so uvrščene v galerijo Vžigalica, je interaktivna postavitev Iz teme. Z njo se je nizozemski umetnik Ralf Westerhof poigral z likom sovražnika na ravneh kolektivnega spomina in medijskih podob. Obiskovalca povabi naj se dotakne gumba in z njim določi utrip srca, ki lebdi v galeriji. Če potem stopi še korak stran v ločen galerijski prostor, potone v gosto temo. Iz te vzniknejo sovražne podobe. To, da vsi ti sovražni liki imajo, tako kot mi sami, srce. Kot je prepričan Westerhof, so nas mediji nekako naučili, da imamo nekatere skupine ljudi za sovražne in se jih bojimo. Toda ne glede na to, moramo druge razumeti kot človeška bitja in se uživeti v njihov položaj. V drugem delu galerije stoji instalacija Luke Saviča z naslovom Moderator ikon.
Gre za združitev dveh del, se pravi dela v Moholi Nadža z naslovom Svetlovno-prostorski modulator in izbral sem potem podobo iz ikonološkega slovarja Cezare Ripa iz 16. stoletja. V samem delu sem združil oba motiva, se pravi Svetlovno-prostorski modulator, ki abstraktno modelira svetlobo in prostor in potem sem naknadno dodal še v bistvu klasicističen moment simbola iz ikonološkega slovarja. Se pravi, zdaj je ta skulptura Moholi Nadža ne modelira več samo abstraktno svetlobo in prostor, ampak modelira dejansko samo osebino.
Tema festivala se navezuje na njegovo umetniško zanimanje.
Glede na to, da je letošnja tema svetlobne verile so spomini, se moje delo, moj celoten opus navezuje na spominjanje oziroma na ponavljanje umetniških del iz zgodovinske avantgarde, ker nekako razumem spomin kot konstantno ponavljanje oziroma nek način je ponavljanje konsistenten del samega spomina. O tem so govorili že empiristi.
Na svetlobni gverili se bodo poleg Saviča predstavili izbrani domači umetniki. Med njimi sta Borut Bučinel in Miha Zupan, ki sta med drugim dolgoletna tehnična sodelavca pri kulturnih projektih. Uporabila sta kovčke kot miniaturna scenska prizorišča. Borut Bučinel.
Mene pa osebno zanimalo prav to, da vsi avtori pri teh kufrih so sodelujoči v gverili, ker vedno smo izvajalci tehnični, nikoli nismo pa kreativni izvajalci na sami gverili. Tako da sem povabil najprej Mihata, pa še vse ostale, da sodelujejo v tem projektu. Tako je nastal Cargo. Cargo je poslovitev od mojega avta, ker je že naredil svoje za vse te festivale. Tako da s teh kovčkov so izhajali od galerije do teatra. V teh kovčkih so provali najti to naše delo, bistvo, kaj počnemo, kaj je v kufrih teh spomini naši.
Razstavlja tudi Matej Andraž Vogrinčič. Pripravil je pomenljivo postavitev glasnih panojev v eni redkih, tržno nezaznamovanih ljubljanskih ulic, Salendrovi ob mestnem muzeju. 1. junija se bo na pročelju Palače Cukrarna začel drugi del festivala Svetlobna gverila. Kot napovedujejo organizatori, bo češki umetnik Jakub Nepraš predstavil impresivno videoskulpturo, ki jo je zasnoval za Gimarejš leta 2012, ko je bilo to portugalsko mesto skupaj z Mariborom Evropska prestolnica kulture.
V Koprskem pokrajinskem muzeju so odprli novo stalno zbirko z naslovom Srce Kopra. Razstava, ki prikazuje 2000-letno zgodovino mesta, je zasnovana na modern način z izobraževalnimi in multimedijskimi vsebinami. Tjaša Lotrič.
Stalna zbirka Srce Kopra predstavlja preteklost mesta od rimske dobe naprej. Zasnovana je na inovativen način, nastala pa je tudi na željo obiskovalcev pokrajinskega muzeja, je povedala arheologinja in kustosinja Maša Sakara Sučevič, ki je razstavo postavila s tremi soavtori.
Razstava v bistvu je nastala kar dolgo. Ciljno smo dejansko anketirali obiskovalce, ki so veliko krat omenili, da si želijo prav neke sintetične predstavitve zgodovine samega mesta Koper.
V prvem delu razstave je predstavljen splošni pregled zgodovine, na ogled pa so tudi arheološke najdbe iz različnih obdobij. Gre za novejše arheološke predmete, odkrite med izkopavanji v starem mestnem jedru, ko sta železna verižica izkopana v novodobnih plasteh palače Tiepolo Gravizi in bronasti ključ, s katerim so razstavo odprli.
Ključ je bil izkopan na muzejskem trgu. Želimo pa si, da obiskovalci tudi prinesejo kakšen ključek s seboj in ga pustijo v muzeju. Morda tudi povejo, katera vrata je odpiral ali pa, če se ne spomnijo, katera, pa si naj mogoče kakšno zgodbico prinesejo s seboj.
Pomemben del nove zbirke so tudi izobraževalne vsebine, povezane s preteklostjo mesta, v katere se lahko obiskovalci aktivno vključijo, pravi kustosinja Brigita Jenko.
Sami predmeti, tekst, informacije, gradivo govorijo na tak način, da si ga nekako udomačijo, da ga bolje spoznajo in to naredimo, poskušamo narediti prav prek takih interaktivnih dejavnosti. To razstavo smo ravno tako zasnovali na način, da se informativno vsebine nekako povezujejo z izobraževalnimi. Tako domačini, kot tudi tisti, ki Koper obiščejo prvič, se bodo lahko srečali z vprašanjem, kje je bila ta skrivnostna egida in bodo tudi sami podali svoje mnenje. Uporabili smo tudi staro igrico kock, s pomočjo katerih lahko sestavimo 6 podob, tako da te podobe bodo tudi podobe Kopra iz preteklosti. Hkrati bomo predstavili tudi znane koprske osebnosti iz preteklosti in pa na koncu se bodo lahko pomerili v svojem znanju o Kopru s pomočjo takega malo bolj zabavnega kviza.
Zadnji del razstave predstavljajo še multimedijske vsebine. Maša Sakara Sučevič.
Tukaj je predstavljen 3D model Kopra iz 1819 oziroma neke prvine še iz starejšega obdobja in seveda ena taka multimedijska predstavitev Koper v 60 sekundah, kjer se v bistvu z neko tako ponazoritvijo obiskovalci lahko imajo malo bolj jasno predstavo, kako je sam razvoj samega mesta potekal.
Razstava je obenem zasnovana tako, da se bo ciklično spreminjala. Konec leta bodo predstavili nekatere predmete iz obdobja Piera Paola Vergerija v sodelovanju z Arheološkim muzejem Istre iz Pulja.
Galerija P74, center sodobne umetnosti, ki združuje raziskovalno, izobraževalno, inovacijsko in galerijsko dejavnost, jasno programsko vizijo, leto zaznamuje 20 let delovanja. Deluje v okviru zavoda Parasite, 20-letnico pa spremlja razstava z naslovom Ekonomija narave, ki z videom, risbo, sliko, fotografijo in prostorsko instalacijo odpira vprašanje destruktivnega odnosa družbe do narave. Galerija P74 je sicer svoje delovanje začela leta 1997 v ljubljanski četrti Šentvid. Njeni prostori so zadnja leta na območju galerijske četrti Šiška. K odlični obiskanosti centra pa je veliko pripomogla selitev. Del celote je tudi kapsula, predprostor, ki med drugim ponuja bogato zbirko katalogov in knjig z področja sodobne umetnosti. Eden od številnih projektov centra je obuditev nekoč pomembnega umetniškega medija knjige umetnika, ki je umetniško delo izvedeno v obliki knjige. Pri nas je prvo knjigo umetnika ustvaril Marko Pogačnik, član skupine OHO. Ta medij je poznaje zamrl, v 90-ih pa doživel mednarodni preporod. Leta 2003 je nastala mednarodna zbirka knjig umetnika Zavoda Parasite. Danes ima zbirka skoraj 550 enot. Od leta 2008 sodeluje na najpomembnejših sejmih knjig umetnika v Evropi in Ameriki. Mednarodna promocija slovenske umetnosti je med ključnimi dejavnostmi Galerije P74. O preteklosti in prihodnosti galerije in sodobne umetnosti pa se je z direktorjem Tadejem Pogačarjem pogovarjal Žiga Bratoš.
Galerija P74 je že na začetku delovanja raziskovala inovativne pristope oblikovanja razstav, na primer z vključevanjem publike kot soustvarjalnega elementa. Kaj so še tisti drugi pomembni mejniki in neke usmeritve skozi obdobje 20 let v vaši galeriji?
Redna, kontinuirana podpora mladi produkciji, predvsem tisti, ki je inovativna in ki raziskuje, ki še ni uveljavljena seveda, to je vsekakor ena od rdečih niti. Tudi danes redno pripravljamo prve projekte ali pa projekte mladih umetnikov, ki vstopajo prvič v galerijo in ponujamo vse oblike pomoči pri promociji, prezentaciji in tako naprej. Poleg tega nagrada skupine OHO, ki je v bistvu osrednja nagrada za mlade umetnike, se je dobro uveljavila in ostaja seveda naprej, poleg tega jo celo njeno področje delovanja še širimo v naslednjih letih. Tudi sama rezidenca v Združenih državah se je podaljšala še za 2 tedna, tako da sedaj umetniki odhajajo v New York za 2 meseca. Potem druga stvar je iskanje in predstavljanje projektov, skupin, posameznikov, ki v nekih splošnih predstavitvah v Sloveniji niso dobili zadostne podpore ali pa pozornosti. Pred kratkim smo gostili razstavo Draga Dele Bernardine, pomembnega umetnika, ki do sedaj še ni doživel samostojne razstave v Ljubljani. Torej, ta segment je ravno tako pomemben. Naslednja rdeča nit je izobraževalni del. Ta del nekako spet krepimo in tudi v naslednjih letih bo doživel še več prostora. Pričeli smo svoje delovanje s številnimi delavnicami, ki so obvezovala različne generacije ustvarjalcev, ker nekrat smo ugotovili, da mladi umetniki ne poznajo umetnike srednje generacije in potem so bili prav oni njihovi mentori pri pripravi projektov. Zdaj pa v bistvu načrtujemo bolj fokusirano nagovarjanje najmlajše, mlade in tudi starejše publike.
Kakšna je vaša vizija za sodobno umetnost, za prihodnost in kako jo upenjate v poslanstvo Galerije P74?
Torej, sodobna umetnost je z nami že nekaj časa, ampak v našem okolju pač je očitno potreben daljši čas, da bi se jo sprejelo kot nekaj normalnega ali pa kot nekaj vsakdanjega. Še vedno je tukaj kar nekaj zavor in predsodkov, ki niso dosti drugačni od tistih, kot so bili tisti predsodki v začetku 90-ih let, ko je sodobna umetnost vstopila skozi odprta vrata in ko je tudi doživela prve večje uspehe na mednarodni sceni. Skozi izobraževalno delovanje in skozi pogovor predavanja bomo predvsem želeli publiko informirati in izobraževati. Mislim, da je ta segment mogoče najpomembnejši, kajti skozi izobraževanje in pogovore in predstavitve bomo razbili potem te tabuje in predsodke. tudi nabor umetnikov, ki jih redno predstavljamo, je nabor tistih, v katere verjamemo in naše izkušnje skozi 20 let so takšne, da številni umetniki, ki smo jih predstavili, recimo v zgodni fazi njihove karijere, so danes profesori na akademiji ali pa mednarodno uspešni umetniki, tako da ustrajanje na nekem profesionalnem nivoju delovanja je v bistvu ključno.
Spremljajoča razstava z naslovom Ekonomija narave združuje 6 umetnikov in en tandem. Podobnost med delovanjem ekonomije in narave avtori ponujejo razmislek, da bi se človek prepoznal kot element skupne, večje celote, od obstoja katere je odvisen tudi sam. Razstava bo v galeriji P74 na ogled do 20. junija. Kustos Bežigrajske galerije Miloš Bašin se že dalj časa posveča raziskovanju in predstavljanju vizualne in konkretne poezije. 22. v tem ciklusu je razstava Francija Zagoričnika Podobe besed, ki so jo odprli nedavno. Zagoričnik velja za enega izmed začetnikov slovenske vizualne in konkretne poezije. Leta 1978 je začel izdajati tudi zbornike West East z deli številnih domačih in tujih avtorjev. Avtorja v Bežigrajski galeriji ne predstavljajo prvič, več o tokratni razstavi pa Iza Pevec.
Opus Francija Zagoričnika obsega vse od literarnega in strokovnega pisanja do vizualne in konkretne poezije, umetnosti po pošti in avtorskih projektov. Velja za enega izmed začetnikov vizualne in konkretne poezije v Sloveniji. Ta se je pri nas izoblikovala v 60. letih prejšnjega stoletja in je veljala za novo umetniško prakso, ki presega meje besedne umetnosti. Črke, znaki in besede so v tej umetnosti svobodno raztreseni po papirju, sporočilo se razširja v likovni prostor in opozarja, da kar lahko beremo, lahko obenem tudi gledamo. Mestoma pa ta dela prehaja v že povsem likovne umetnine, kot to denimo velja za Zagoričnikove daktilografije, ki jih je predstavil kustos razstave Miloš Bašin.
Ja, na začetku so bile njegove vizualne poezije ustvarjene s črkovnimi znaki pisalnega stroja, vendar so potem postale povsem, lahko rečemo, abstraktne forme, kot optična umetnost, so zelo dinamične in ustvarjene z drugimi znaki pisalnega stroja, ki recimo nimajo pomena kot recimo vsak znak črke. Treba si predstavljati, da je to ena daktilografija, ki je velika, recimo 40 cm, lahko vsebuje tudi več kot 10.000 znakov oziroma pritiskov na tipko pisalnega stroja.
To vrstne podobe pa so le del Zagoričnikovega opusa. Pesmi je začel pisati v klasični obliki in se proti koncu življenja ponovno vrnil k tradicionalni poeziji. Vendar so najbolj znani prav njegovi eksperimenti v duhu konceptualizma 60. in 70. let prejšnjega stoletja. Takratna avantgardna in eksperimentalna umetnost je združevala prvine različnih umetnostnih disciplin ter v želji neposrednega stika z gledalcem pogosto zaobšla tradicionalne galerijske prostore. Umetniki so razstavljali v naravi in v mestih, krožile so umetniške publikacije in umetnost po pošti. Zagoričnik je sodeloval tudi z gibanjem Oho, ves čas pa skupino Studio Signum, s katero so pripravili kar nekaj razstav vizualne poezije izven tradicionalnih galerijskih prostorov.
Čeprav so stvarjali tudi plakate, recimo vizualne poezije, ki so li pa tudi recimo namenjeni pač razstavljene v zaprtih prostorih za take dela, ko vsa ta dela so na papirju ali pa iz papirja, ne, pač zahtevajo posebne pogoje razstavljanja. Ko rečemo načrtno razstavljanje vseh mogočih prostorih in pa seveda tudi v naravi, ta tradicija se je v bistvu najbolj uveljavila in tudi začela pač v Kranju s Vingo Tuškom, skupino Uho in pač skupino Signum, to je bil tudi, lahko rečemo, in je še ostal do danes center vizualne poezije, lahko rečemo celo v Srednji Evropi.
Razstava Podobe besed med drugim prinaša prav novo odkrite fotografije umetniških akcij Studia Signum. Več o specifiki razstave, saj Zagoričnika ne predstavljajo prvič, pa je povedal kustos Miloš Bašin.
Vsebuje manjše fotografije iz cikla, ki je nastal v Bohinju, skupaj s skupino Studio Signum, to so prvič razstavljene, in pa nekaj fotografij, akcij iste skupine, se gre pa za pregledno in pa spominsko razstavo 20-letnici preminutja Francija Zagoričnika. Razstavljene so tudi še dokumentarne, nove dokumentarne fotografije, zlasti fotografije, na katerih se vidi tudi vsaj delno način postavljanja likovnih del v 70-ih letih prejšnjega stoletja. Zdaj razstava vsebuje tudi najbolj znana in pa značilna dela, in lahko rečemo vse tipe vizualne poezije, ki jih je ustvaril Franci Zagoričnik.
Denis Poniš je v katalogu ob razstavi zapisal, da velik del Zagoričnikove ustvarjalnosti nosi pečat specifičnih časov, v katerih je nastala, a je vendar ohranila brezčasno jedro. Bistvo tega pa je samo spraševanje, kaj lahko stori umetnost v svetu, ki je že davno izgubil svoj temelj. Slovenija je pri nezakoniti rabi avtorskih del na spletu, glede na število prebivalcev, v samem vrhu Evropski uniji. Nezakonita raba je nekaj samoumevnega, nimamo sistemske rešitve, zakonita ponudba pa je nastala šele v zadnjih letih, so sporočili pri novo ustanovljenem Združenju imetnikov pravic Slovenije. Sestavlja ga 10 društev, zavodov in združenj z področja kreativnih industrij. Aleksander Čobec.
Med najbolj pogostimi razlagami sprejemljivosti nezakonite rabe avtorskih vsebin na spletu je, da škoduje le multinacionalkam. Pri novo ustanovljenem Združenju imetnikov pravic Slovenije pa poudarjajo, da so prizadeti tudi ustvarjalci, kar je še posebej velika težava v manjših državah kot je Slovenija. Ena od slovenskih spletnih piratskih strani je po številu obiskov v samem vrhu. Bolje obiskana od spletne enciklopedije Wikipedije in spletnega portala MMC RTV Slovenije. Število treh največkrat piratsko prenesenih slovenskih filmov se je gibalo od 50.000 naprej. Pri slovenski glasbi pa so se med 10 pesmimi prenosi gibali med 10 in 20 tisoč. Na takšen odnos do avtorskih vsebin vpliva tudi prepričanje, da kultura ni del gospodarstva. Posledice pa lahko imajo velik vpliv na višino bruto domačega proizvoda, poudarja pisatelj, predstavnik avtorja v Sazorju Miha Macini.
Po mojem osebnem mnenju je to preprosto v tem, da nas ne razumemo kulture kot del gospodarstva, ampak kot nekaj, kar je čist ločeno. In ker ni del gospodarstva, tam ste videli podatke, ne vem, film Čefuri Rao si v kinu videl, sem zdi 50 tisoč gledalcev in sam z te spletne strani jih je pa, ne vem, več kot 50 tisoč ga ukradel. Ne. Če ta film zamenjate z, ne vem, vrečo korumpirja, ne, pa vam kmet reče, sem predelal 100 tisoč vreč, 50 tisoč sem jih ukradel, 50 tisoč sem predal, panika, policija, ne. Pri nas ni in zakaj ni, ker kulturni izdelki so nekaj druzga, ne. Niso del gospodarstva. In zdaj, čistko, zdaj se to zmišljujem, ampak v principu bi šlo to tako. Če bi se odločili zdaj prijaviti neko tako spletno stran, ki dobro služi, bi se izkazali, da za to spletno stranjo stoji kakšna mehna firmica, ki ima, ne vem, enega, dva zaposlenega. Ne. In nenadoma bi trčal v zid. Čakaj malo, to je gospodarstvo, to sta dva delovna mesta, to so tri delovna mesta, to moramo pa mi zdaj ščitati, ta delovna mesta. Potem pa pogledate ta seznam, nisem sicer videl, ko sem tam sedel, ampak Tanja Žagar je sigur nekje gor na temu seznamu. In spomnim se v enem intervjuju, ki ga je letos dala, je rekla, da ima 10 zaposlenih. Ne. Pač ona ima 10 zaposlenih, ne. Kar pomeni, da je to gospodarstvo. Ne. Pač 10 ljudi dobiva plačo od tega, ampak ne v naših glavah. V naših glavah je to nekaj tam bez veze. Ne. In dokler bo pač tako, ne, dokler pač kultura ne bo del gospodarstva, bo to tako, ne. V Nemčiji ima Berlin 30% BDP-ja iz kreativnih industrij in so zaskrbljeni to, da je malo, da bi to se bo treba bilo zvečati. Ne. In to sam pomeni, da med temu razliko, med nemškim 30% pa našimi 3% so stvari, ki so pokradene in to pokradene iz BDP-ja in to nam mora biti tudi jasno.
Prvi projekti Združenja imetnikov pravic Slovenije bodo šli v smeri osveščanja po šolah o pomenu zakonite rabe avtorskih vsebin. Po področjih se bodo najprej osredotočili na glasbo in film, ki veljata še za posebej problematični. V nadaljevanju pa tudi na literaturo, likovno umetnost in novinarstvo. Generalni sekretar Združenja Saša Lušič.
In nekako je prvi korak, da ne preosvestimo pač javnost, da to ni kar tako, ne, da imamo mi svoje res dobre ustvarjalce, ki se šolajo po celem svetu in na koncu nam bojo obežali v kak drugi svet, ki bo imel več priložnosti za vzdržavati to svojo dejavnost.
Zakaj do zdaj ni bilo mogoče ugasniti spletno stran, ki omogoča prenos piratskih vsebin?
Sam težko odgovarjam to vprašanje zaradi tega, ker se trudimo v bistvu najprej v vseh državah, kjer so zelo uspešni, ne, dejansko tukaj zelo pripomogla recimo razumevanje države. Zdaj tukaj vidim, ne bi zdaj rad povedal, da je pri nas drugače, vendar zdaj, ko smo izpostavili to, vidimo, da je naklonjena tudi pri nas država in upamo, da se bo zdaj zgodilo. V preteklosti sem bi tudi lahko izpostavil recimo obdobje, ko so se mehanski nosilci prodajali po tržnicah in tako naprej, je bil v bistvu, smo bili eni v prvi, ko smo praktično preko noči izkorenili to. V sodelovanju z vsemi državnimi organi je bila akcija in se je dejansko v celi regiji Stare Jugoslavije to zaprlo. To je bilo, mislim, da tam v 90-ih letih. In to recimo lahko povemo, da se da. Vse, kar v bistvu želimo, se da. Je pa, ko se pa to sem en mali segment, recimo avtorja ali pa imetniku pravic tega lotuje, je pa to vprašanje, ne, koliko je tudi sredstvo za te stvari, koliko je energije in tako naprej. Spoh, če se vedno v bistvu napade z druge strani, kot da je nek, ne vem, željan, ne vem, hitrih dobičkov, sam avtor, ne, in se ga ne sliši.
Na predstavitvi združenja je bila tudi hrvaška kolektivna organizacija Zaprav. Med svojimi večjimi uspehi so izpostavili sodelovanje s hrvaškim pravosodjem in policijo, med katerim so dosegli skupno spoznanje, da gre pri spletnem piratstvu za kaznivo dejanje. Ob tem pa se zavedajo, da je izobraževanje najboljša možna pot. Pri Združenju imetnikov pravic Slovenije se tudi zavedajo, da brez represivnih sredstev v celoti ne bo šlo. Vendar poudarjajo, da največja težava niso uporabniki, ampak sistem, ki dopušča finančne koristi. Na piratskih spletnih straneh je namreč mogoče najti tudi trgovske oglase.
Spoštovani poslušalci, prišli smo do konca današnje kulturne panorame. Prispevke so pripravili Primož Trdan, Goran Tenze, Neva Zajc, Urban Tarman, Tjaša Lotrič, Žiga Bratoš, Iza Pjevec in Aleksander Čobec. Glasbeno opremo je pripravila Tina Ogrin. Posnel jo je Vojko Frelih, redaktorstvo in vodenje pa sem prevzela Tina Kozin, ki se vam tudi zahvaljujem za vašo pozornost.